Gazteen Euskal Behatokiak ikerketa bat egin du eta gaur eman ditu datuak eta Euskadiko gazteriaren erdiak egunero konsumitzen duela aisia digitala, hori da atera duten ondorio nagusia eta YouTube izaten dela gehien erabiltzen dutena eta horren testu inguruan ez dakiguna da euskaraz zenbate konsumitze ote duten aisi hori. Puntueusek eta Uemako udalerrien ingurune digitalaren azterketa da egitera dihoazena. Gaur aurkeztu dute elkarlan hori, 85 herritako euskarri digitaletan euskara zenbateraino erabiltzen den aztertu ostean, webgunetan eta domeinutan eragiteko ekimenak jarri nahi dituztelako. Josu Baliño da, Puntueus fundazioko zuzendaria. Arratsaldeon, Josu.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, jendea askorengana hurbildu nahi duzuelako zuek ere egin duzue aurrena azterketa eta gero akulu lana ere egin nahi duzue bide batez.
Bai, hala da. Azterketa berez abenduan egin genuen, badakizu guk urtero neurtzen dugu interneten euskarak nolako maila duen. Puntueus Behatokia proiektuaren baitan Euskal Herriko internet osoa neurtzen dugu eta horia urten aurreratu genuen aurkezpenean, urtetik urtea estankatuta ikusten genuela egoera, eta aurrera egiteko estrategia berriak behar zirela. Piska bide horretatik handator gaur aurkeztu degun hau, ikusi dugu, maila globalean argazki hori aldatu nahi badegu, maila lokalean eragitea dagokigula, herri-herri, eta UEMA horretarako, bidaide ezinbestekoa da, ez da? Mm-hmm. Beraiekin horregatik jarri gina harremenetan, eta elkarlan hau jaio da.
245.000 biztanle inguruko esparrua hartuko zenuketelako modu horretara, ez?
Bai, 245.000 biztanle, baino gainera, ingurune euskaldunetako biztanlea, gau da, udalerri euskaldunenetan kokatutako biztanleak. Logikak esaten digu, horiek baldin badira, euskaren arnazguneak, euskaren arnazgune digitalak ere izan behar direla, ezta? Eta horretan nahi dugu eragin. Bai, ikusi dugu, egindako neurketa hori lokalera eramanda, neurri horretara eramanda, guri behatokiak esaten bazigun, euskarak interneten duen presentzia 16%koa dela Euskal Herrian, UEMako biztanle tarte horretan, 85 udalerrietan, 90%-era iotzen daia. Beraz, hor badago esparru bat interesgarria are gehiago eragiteko eta argazki hobetzeko.
Eta nola daukazue eragiteko asmoa?
Bi mailatan nahi dugu eragin. Batetikan eskaintzaren atalean, oraintxe egiten nahi ginen horretan, ezta? Gero eta eduki gehiago euskaraz egotea eta dauden webgune horiek gero eta euskara gehiago izan dezaten. Horretarako, euskara teknikarien eskutan tresna bat utzi dugu, garatu dugu tresna berezi bat, zeinetan herri bakoitzeko euskara teknikariak ikus dezaken zehazki herriaren egoera nolakoa dan, zenbat euskara dagoen interneten eta webgune neurtu dezake hori. Ematen diogu udalerri bakoitzeko webgune zerrenda eta webgune bakoitzaren hizkuntza kopurua. Horrek ematen dio berari ere argazki bat esateko, hemen eragin dezaket, herriko elkarte badelako eta badagokiolako euskara txertatzea eta ez dauka edo hemen euskaraia txertatu dauka eta eragin beharko nuke Puntueus ere txerta dezan. Hor badaude horretarako bideak. Eta baita ere aldi berean nahi dugu bigarren maila batean eragin. Norbanakoetan, hau da, eskariaren atalean, alperrikaigea euskarazko eduki pila sarean jartzen, zuk lehen aipatu desun moduan, gazten kasuan bezala, ez da gero YouTube konsumitzen badute. Euskara konsumitzen dute, ez dute. Eta igual larriago ere badena kasu batzutan, euskeraz konsumitzen dute beraien plataformatik, hau da, mugikorra euskeraz daukatea, la gaztelaniaz daukate konfiguratuta, eta navegatzailea berdin. Horrek pisua handia duelako, guretzat garrantzia askotan ez izan arren. Pisua dauka, beste aldean irakurketak egiten dauna, Google eta horrelakoak direlako, eta ikusten badute, mugikorrak, konektatzen diren mugikorrak, ez daudela euskeraz, arrisko handia daukagulako Google-ek erabakitza, Android ez dut euskaraz argitaratuko, ez baita erabiltzen, ezta? Beraz, bai nahi dugu eragin hizkuntza eta edukien kopuruan, eta nahi dugu eragin hori erabiltzaileek oso gauza simple egin dezaketzen. Ordenagailu euskaraz konfiguratu, mugikorrak euskaraz konfiguratu, iaz lehen hitz euskaraz kanpainan martxan jarri genitun ekimen horiek herri-herri sustatuz berriz ere euskara teknikarien laguntzarekin.
UEMAN sartuta ez dauden udalerriak ere badaude, goiengana iristeko asmori badaukazue?
Printzipioz, itzarmena UEMarekin egin dugu, baino gonbidatzen dugu, gure aldetikan irekita gaude, edozein udalerrik interesa baldin baduka parte hartzeko, gurekin harremanetan jarri, eta ba, eskutan daukagun material guztia elaraziko diegu, beraiek ere parte hartzeko. Guretzat, 245.000 biztanlege baino askoz gehiago izatea, hobe. Azkenean, bueno, alik eta jende gehiengona da iritsi nahi dugu, eragin, eta horretan interesa duen edozen no, hor dago bidatuta.
Banakoei ere lagundu beharko diogu pixka bat. Nun aurkitu du dezakete informazioa, ba, esate baterako Androida euskaraz jartzeko?
Ba, norbanako entzat oso simplea da. Iaz jarri genuen martxa lehen aipatu dizudan moduan, ba, ikastolen elkartea, kontseilua eta kodezintaz enpresarekin batea, internetaren lehen hitza euskaraz kanpaina, eta hor webunea sortu genuen lehenhitza.eus, Lehenhitza.eus horretan daude tresnak, aplikazioa dao mugikorra euskeraz jartzen laguntzen dizuna, nahikoa da aplikazio hori instalatu mugikorrean eta berak aldatzen dizu hizkuntza konfigurazioa. Hor badago baita nabigatzailean konfigurazioa aldatzeko plugin simplea bertan klik egin eta egiten dizu, beraz, nigo miratuko nituzken orbanakoak lehenhitza.eus webunea sartu, eta bertatikan, ba, urrats simple batekin ja, ba, euskararen aldeko salto bat ematen, ezta?
Ba, Josu Baliño, puntueus fundazioko zuzendaria, eskerrik asko. Gaur akordioa sinatu dute UEMarekin, eta horren berri izan nahi izan dugu. Eskerrik asko, segi ondo.
Mille, bai, berdin, aio.